halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Salaasa bisha Mars ee sanadka 2019 waxaa naga dhigaysanaysa muujinaha faa-iidada ee 16 iyo 17 mitir baan iyo bogga internetka ee voa.somali.com dadka waxa idin la socodsiinaya anigu waa Xuseen Barre iyo Saara Ilmo.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimada waxaa ka mid ah wacyigelinta xanuunka coronavirus oo ka bilaabantay Soomaaliya xilli uu xanuunku ku sii faafayo.
Dadkan kaliya inuu noolaadaan uu virus kaliya soo ardiyeen ma ahe, xataa waxay u baahan yihiin biyo, cunto, baad, nolosha aasaasiga oo dhan waa u baahan yihiin. Waan u nugul yihiin, cuduraday u nugul yihiin, baadarto banaanka dayacan ay joogaan, buushkaas eberkay ku jiraan, dhaxanta ku dhacayso, raxa ku dhacayso, dabeesha ku dhacayso, dadkii oo daaraha isku soo xiran oo fairiska dabagalay, midkaan dayacan oo banaanka taagan ka waran.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee Soomaaliland oo gaadiidleyda kala hadlay canshuuraha.
Labadayadan xafiis iyo xafiisyadiina ka dhexeeya maxaa tale iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino? Matalan, habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tale noqsi baanu anagu wax usoo qorsheynoon ku soo fooftagnaa sidaasi ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan?
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay inay dhowr sanaanta ka qaadaan madaxii hore ee gobolka Catalonia ee Spain iyo laba ka mid ah gunugoosadka, taasoo kordhinaysa aragtida ah in dib loogu celiyo Spain si ay u waajahaan eedo khiyaama ah. Carlos Puigdemont iyo xubno hore u ahaa wasiirro la kala yidhaahdo Toni Comín iyo Clara Ponsati ayaa haystay xasaanad amaba dhowr sanaantan iyo markii ay ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka midowga Yurub, waxaana hadda qorsheynayaan inay racfaan ka qaataan go'aanka maanta. Dowladda Spain ayaa soo dhaweysay codeynta baarlamaanka midowga Yurub isla markaana sheegtay in arrinta dalkaasi lagu xaliyo gudaha. Puigdemont iyo xubnaha kale ayaa baxsaday kadib 2007 markii aftida madaxbannaanida loo qaaday gobolka Catalonia, waxaana Puigdemont iyo Comín ay si iskood ah dibad joog ugu ahaayeen waddanka Belgium. Dalka Uganda ayaa bilaabaya barnaamijka tallaalka guud ahaanba dalkaasi arbacada berri, laba maalmood un kadib markii dalkaasi uu gaaray 100 xabo ah tallaalka COVID-19 oo dheeriya, taasoo ay ugu deeqday dalka India. Uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 946,000 xabo ah tallaalka COVID-19, taasoo qaaba deeq ahaana dalkaasi lagu gaarsiiyey. Wasiirka caafimaadka ee Uganda Jane Ruth Acheng ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad, iyadoo macalimiinta iyo dadka khatarta u geli kara xanuunkan marka uu ku dhacana ay ku xigi doonaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer Uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga, halka dadka aan muwaadiniinta ahayna laga doonayo baasaboor. Dalka Burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah si loo fudaydiyo xabsiyada buuxdhaafay ee dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika. Ku dhawaad 5,250 maxaabiis ah oo u dhiganta 40% tirada guud ee maxaabiista dalkaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweyne Evariste Ndayishimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistani ahayd tallaabo muhiim ah si loo yareeyo tirada furaha badan ee xabsiyada ku jira loona wanaajiyo xaaladda maxaabiista. AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukumana 5 sano iyo wixii ka yar ay yihiin kuwa la sii dayn doona ee heli doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyeyaasha Mareykanka, Jabaan, Australia iyo India ayaa hanaanka fogaanaraga ku yeelan doona kulana toddobaadkan dhammaadkiisa, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha diblomaasiyadda. Ilo wareediye magacooga aan la sheegin oo ku sugan Jabaan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra'iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga, ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi la filayo in kulankaasi ay yeeshaan ugu horreyn Jimcaha. kulanka la filayay ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee kulmaan wadamadan la isku yiraahdo Kuwait tan iyo markii la sameeyay sanadkii 2007 Kuwait ayaa loogu talagalay in lagaga hortago talaabada gardarrada ee isbalaarinta Shiinaha ee wadamada Asia Pacific Beijing ayaa diiday Kuwait iyadoo sheegtay inuu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda kulanka fargeysoodka ayaa dhacaya maalmo ka hor inta aanu xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken iyo xogayaa difaaca Leon Austin aanay booqan dalalka Japan iyo waliba Koreyada Koonfureed.
Maxay Cabdi Xakiin Maxamuud Shuruuc oo ifa xilli yorki dhiga.
Wararka laga helay ilaha diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ayaa muujinaya inuu dhacayo wareeg kale oo wada hadal oo u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguna qaban doono magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray ilaalada madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland sida ay goob joogayaal fiyo weedo sheegeen. Waxaa soo wali aan xadayn taariikhda saxda ah ee shirkaasi uu furmayo iyadoo ilaa xilligan aanu jirin jadwal go'an oo doorasho oo lagu heshiiyay wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray
iyadoo ismariwa hoggaan uu ka taagan yahay siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan muranka doorashada salka ku hayo ayaa xilliga waxaa soo qaban qaabada shir lagu wada Muqdisho oo ku dhaxmaro dawladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada ee maamulka gobolka Banaadir qaban qaabada shirka waxaa door weyn ku leh beesha caalamka waxaana ka dhici doona xarada aadka loo ilaaliyo xanaan oo ku jirta xaynaabka garoonka aanad ee magaalada Muqdisho maanta galankii dambe Muqdisho waxaa soo gaaray madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe waxaana garoonka ku soo dhaweeyay siyaasiin u badnaa labada gole baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo si kooban ula hadlay bulshada ku soo dhaweeyay garoonka Muqdisho ayaa rajo ka muujiyay shirka ka qaybgalkiisa maanta u soo gaaray magaalada Muqdisho haddaba rajo intee la gaayay la qabaa wada hadaladan waxaan su'aashaasi weydiiyay Seere Maxamed Xasan Seenab Siraad oo leysa arrimaha haweenka sida uu la socotay dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay Muqdisho
rajada aan qabnaynta aad ay tahay kun daan shirar badan oo hore la isku afgaran waayey kan uu noqdo shirkii ugu dambeeyey oo lagu heshiiyo maadaama maaragtay ay wada saarteen guddi technical ah oo kasoo arrinta kasoo maaragtay soo falankayay go-aanna isku soo raacay waxaan rajaynaynaa in go-aankaas intay soo qaataan ay ku heshiiyaan marka runtii anaga rajo aad iyo aad umaynaan qabnaa arrintan ahalinta cusub in dowladda waxay samaysay iyadoo ah weli la soo taagan yahay oo aan doorashadii lagu heshiiyay ee kaliyada qodobadeedii oo weli la soo taagan yahay in dowladdu waqtigeeda dhamaaday marka waxaan rajaynaynaa in markaan uu noqdo shirkii ugu dambeeyey oo ay soo faranto oo soo afjaranto oo doorashadii la aado oo maareeyay wadanka hore u socdo marka anaga rajada aan qabno waa kaas haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed.
Seenab Siraad ayaa weydiiyay doorka beesha caalamka ay qaadan karaan maadaama wada hadalla hore ee fashilmeen xilligana waqti uu ka dhamaaday dowladda arrinta Soomaaliya maraysa meel cakiran.
Beesha caalamka waxaa u furan in maaragtay runtii ayaamahan oo dhan kulliba way la kulkulmayeen oo way tageen maaragtay dowlad goboleedyada way la soo hadleen madaxweynaha iyo dhanka federaalkana kulli way la hadleen beesha caalamka aniga waxaan qabaa in ay maaragtay samayn karaan inay iyagu pressure gareeyaan oo ay yidhaahdaan haddii aad maaragtay heshiin weysaan den annaguna waxa idinka goosanaynaa maaragtay taageerada aan idin siinaynin sababto ah waxa waaye hadda legitimacy ama maaragtay oo dowladnimo ayaa ayaa dhacay oo waqtigeedii dhamaaday oo hadda waxa waaye sida maaragtay heshiisyo caalami ah oo kale ma socon karto dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa waaye waxyaabo oo aanan degdeg inin baarlamaan kuma adkeyn karo marka runtii waxa waaye dowladnimadii oo dhan waxa waa khatar ku jirto marka caalamkana waxa waaye waa inay ka shaqeeyaan in aysan wixii ay burburin maadaama ay muddo badan kusoo jireen
maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa magaalada Muqdisho oo ka furmay shir u dhaxaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada maamulka gobolka Banaadir waxaana xilliga Muqdisho ka maqan oo weli soo gaarin madaxweynaha maamulka Puntland dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood ayaa isku haya arrinta doorashada waxaana jirta casuumaad dhowr jeer uu fidiyay madaxweynaha waqti uu ka ilaado balse aan laga soo jawaabin waxaana imaanta ka Muqdisho ee shirka ka dhacaya xarada aadka loo ilaaliyo xalane hadda door weyn ku leh beesha caalamka oo dhaxdhaqaadinaysa dhinacyada isku haya inta doorashada Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
xanuunka coronavirus ee soo laba kacleeyay ayaa dhakhaatiirta caafimaadku ay sheegeen in fiditaankiisu ka dhaqso badan yahay kii wejigii hore. Meelo ka mid ah gobollada ayaa laga bilaabay wacyigelin cusub oo dadka looga digayo khatarta cudurkan. Urur dhalinyaro oo iskood isku soo xilqaamay ayaa magaalada Beledweyne ka sameynaya wacyigelin ku saabsan cudurkan, gaar ahaan waxay gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ah oo si gaar ah ugu nugul. warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa urur dhalinyaro oo iskood isu abaabulay sidii ay dadka Beledweyne iyo deegaanada ku dhow uga wacyigelin lahaayeen cudurka safmarka COVID-19 oo mar kale dalka dib ugu soo rogaal celiyey. Dhalinyaradan oo qaarkood ka mid ah bahda caafimaadka ayaa dadka siinaya talooyin ku aadan sida ay isaga ilaalin karaan xanuunka COVID-19, iyadoo tiro dad la aaminsan yahay in xanuunkan uu ku dhacay Beledweyne ay ku geeriyoodeen maalmihii lasoo dhaafay. Goobaha ay dhalinyaradan sida weyn wacyigelinta uga sameynayaan waxaa ka mid ah xeryaha barakacayaasha iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan sida suuqyada.
Maanta waxaan bilownay wacyigelintii oo coronavirus COVID-19 ama COVID-19 aan ka sameynayna goobaha ganacsiyada ee bulshada iskugu imaato si ay u kala fogaato. Waxaan u sheegaynaa inuusan daawo lahaynin, inuu waddankii mar labaad kusoo laba kacleeyay. Waxaa kaloo siinaynaa face mask iyo jeermis dile. Marka bulshada waa inay taxadiraan.
Dadka isaga shakiya xanuunka COVID-19 ayaa waxay baaritaan u aadaan cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle. Qaar ka mid ah barakacayaasha Beledweyne oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in wacyigelinta dhalinyarada ee COVID-19 ay tahay tallaabo ku dayasho mudan.
Dhalinyarada iyo intee lamida oo noo sameysa waan ku faraxsanahay, waana ka faa'iidnay. Wallaahi aad iyo aad waxaan annaga horta runtii magaalada waa ka baxsannahay, meel magaalada ka koona aan degannahay. Inoo wacyigelinta aan oo kale helna waa u baahanahay markasta oo ay bulshada nacam ku baraarugto. Tilmaamaha la bixinayo ay qaataan hadda kaamka kala bar waa maqan yahay. Haddii oo maanta oo kale bar ay wacyigelintan qaataan, barka kalena maalin kale haddana sidoo kale aad iyo aaday ugu baahan yihiin in laga wacyigeliyo, waayo waa cudur bilaa ah. Tilmaamahana ay qaataan oo qaabka nacam looga hortago iyo qaabka looga fuljignaado iyo waxaas oo dhan tilmaamahaas la siiyo, aad iyo aad ayaan maxaan kuu sheegaya ay ugu baahan yihiin dadkan. Keliya inuu noolaadaan uu faaris keliya soo wardiyeen ma ahe, xataa waxay u baahan yihiin biyo, cunto, waa baad, guhooy, inta waa u baahan yihiin waxbarasho, waayo nolosha aasaasigoo dhan waa u baahan yihiin. Waan u nugul yihiin cudurday u nugul yihiin, waad aragtaa banaanka dayacanay joogaan, buushkaas eberkay ku jiraan, dhaxantaa ku dhacayso, raxa ku dhacayso, dabeesha ku dhacayso, dadkii oo daaraha iskusoo xixin oo faaris ka dabagalay, midkaan dayacan oo banaanka taagan ka waran.
Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah hormuudka dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in weli dadka gobolka aanu ku baraarugsanin khatarta xanuunka COVID-19.
Hadda Beledweyne aan joogno cudurka markiisa koowaad waxa dadku ma ku baraarugsaneen, laakiin cudurku markuu nagu faafay oo Beledweyne ku faafay dad badanaa dhintay. Bariga bulshada tacsi unbaa taallo subixii markaa soo kacday. Waxaad Facebook markaa fiirisid, ogtaa Facebook dadka aad u jecel yihiin tacsi arkaysaa. Ayaantan Beledweyne weli waa kadaadig. Marka dadku ma ku baraarugsana heer in cudurkan uu dilaa yahay, cudurkan inaanu yaraan, iyo hadda cudurkan hadda Facebook wuxuu kaga duwan yahay cudurkii hore. Laba baydhi haddana qaatiirta midda koowaad waxa waaye waa ka faafsan ogyahay, oo cudurkan waxaa layidhi boqolkiiba boqol uu ka faafsan ogyahay. Midda labaadna waxa waaye dhalinyarada, dhalinyaro badan uu dilay, barsentajka dhalinyarada uu dilay cudurkan uu ka badan yahay barsentajka hore dadku dilay. Marka haddii hadda meelahaas la isugu yimaado waxbarashada iyo masaajidada oo wacyigelin laga sameeyo, dadkeenu uma diyaarsano. Runtii wayna la qabsadeen dhaga adeegu kalinto. Tusaale ahaan hadda magaalada Beledweyne oo kale dadka badani dheerayeen masaajidada hoosaas ku jira, masaajidka waa goob cibaado, maanta waa loo qaadan karaa, waa goob cibaado, waxa deeqda kadib masaajidka ku jiraa. Laakiin hadda waxaan isleeyahay haddii goobaha waxbarashada oo wacyigelin dhab laga sameeyo, iyo goobaha dadku isugu yimaadaan, iyo goobaha xataa caafimaadka, qolyaha timajaraha, businesska xataa dadka ay maaragtay sameeyo, waxaa isleeyahay meelahaas waxa waa meelaha ugu badan haddii wax laga sameeyo waxun ay iska bedeli karaan.
Cabdirashiid Faarax Cabdi oo hogaamiya dhalinyaradan isfilqaamtay ayaa waxa uu sheegay in hawshan wacyigelinta ah ay sii wadayaan walow ay taageero u baahnaan lahaayeen.
mar walba horta waxaan wax ku qabanayna waa horta si oo volunteer ah ama iska wax u qabso ama si xaqana waan u baahanahay xeerada kaalmo barkay waxaan sameeyneyna ina goob fog aan tagno oo xeerada gaadi aan kireysano qalabka gacmaha lagu dhaqdo qalabka face mask waxyaalo badan aan loo baahan kara sidoo kale waxa loo baahanahay waxa kamida dadka markii aad u tagtid waxa arkaysa qof xanuun sheeganayo marka intii aad wacyi gelisaa soo xanuun la dhibno sheeganayo kam soo tagi karto marka waxa u baahan tahay inaad u sii sameysid isaga soo qaadid marka waxa loo baahan yahay dhalinyarada wacyi gelinta waxay u baahan tahay kaalmo u baahan tahay anagana insha Allah shaqadeena ma joojin doono wax walba nagu imaan insha Allah taala wadi doona
dhalinyaradan ayaa waxay wacyi gelin iyo agab caafimaad ba gaarsiiyaan goobaha ay dadka aadka ugu badan yihiin sida barakacyaasha iyo meelaha la isugu yimaado Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
hamwogaan idaacadda v o a kuxno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
kal shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar gantaalaha lagu weeraray xirada xalane ee saldhiga uu ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa fiyoweeda u sheegay in gantaalahaasi ay ku dhaceen gudaha xirada xalane isla markaasina ay geysteen khasaare hantiyeed xirada xalane ayaa sidoo kale qayb ka ah xayndaabka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka garoonka ku sugnaa ayaa fiyoweeda u sheegay in 5 ilaa 6 madfac ay ku soo dhaceen gudaha iyo nawaaxiga xalane warbixintan faahfaahsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha fiyowe cabdiqaadir maxamed cabdulle
tiro madaafiic ayaa lagu weeraray xarada xalane oo fadhiisinka ugu weyna howlgalka amisom qaramada midoobay iyo safaaradaha shisheeye qaarkood ee muqdisho dad goob joogayaal ayaa u sheegay fiyowe inay maqlayeen dhawaaqa madaafiic ku dhacaysay gudaha xarada xalane oo ku yaalla xayndhaafka garoonka aalcadde ee magaalada muqdisho xarada xalane waa meel aad loo ilaaliyo waana fadhiisinka ugu weyna beesha caalamka ay ku shaqeeyaan sidoo kalena waa fadhiisinka ugu weyna howlgalka amisom ee soomaaliya dad goob joogayaal ah oo la hadla v o da waxay sheegeen inay maqleen dhawaaqa madaafiic balse ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay iyagoo xuseen marka madaafiicdu isay dhacday adkayd in dadku bannaanka ay joogaan qof walba inay meeshu joogo markaas uu ku gabaday si uu kaa gabaasan madaafiicda soo dhacaysay ee lakatiisan kuwa amniga ayaa sheegay inay wadaan xog ururin sida u dhaceen balse ilaa hadda loogeen khasaaraha ka dhashay madaafiic la sheegay in lagu garaa xarada xalane ee magaalada muqdisho weerarka lagu qaaday xarada xalane ayaa kusoo beegmaya iyadoo hadday socoto qabanqaabada shir lagu wadeen oo dhexmara dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada kaasoo ka dhacaya teendhada xarada efesiyoni ee lagu soo doortay madaxweyne farmaajo 4 sano ka hor ee gudaha garoonka aalcadde ee magaalada muqdisho cabdiqaadir okay v o a muqdisho
wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee Soomaaliland ayaa kulan ay la qaateen gaadiidleyda kala duwan ee Soomaaliland waxay ku sheegeen in xukuumaddu diyaar u tahay inay ka qayb geliso shirkadaha gaadiidka go'aanada la xiriira cashuur bixinta iyo adeegyada kale si kor loogu qaado xiriirka wada shaqeyneed ee labada dhinac warkan waxaa diisa ka soo diray Khadar Maxamed Aguule
kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Hargeysa mas-uuliyiinta wasaaradaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyo shirkadaha kala duwan ee dhinaca gaadiidka Soomaaliland ayaa nuxurkiisa lagu tilmaamay inuu yahay mid kor lagu qaadayo xiriirka ay wadaagaan wasaaradahana ma hay'adahan dowladda ee la xidhiidha bixinta adeegyada dhinaca gaadiidka iyo sidoo kale dakhli ururinta iyo sidoo kale in mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ay noqdaan kuwa tala ku leh arrimaha miiska lagu goynayo agaasimaha waaxda gaadiidka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Muse Yusuf ayaa tanaanka bixiyay ujeedada shirka
waxa weysiin saxa u dhisan laha wixii fursado jira laga wada hadlaa wixii caqabadaha ee jira iyo dadka soo tiin durus iska adag tahay oo xanuun lagu jiro diyaar baan nahay haa liisanada ashuuraha
agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa u sheegay warbaahinta sida ay lagama maarmaanka u tahay in gaadiidleyda iyo hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyaddu ay wada shaqayn dhow yeeshaan isla markaana ay tala wadaag ka noqdaan arrimaha ka dhaxeeya iyo adeegyada ay wadaagaan labada dhinac si kor loogu qaado isfahamka iyo wada shaqaynta labadan geesood
adeegyada aynu wadaagno ee saddexdeennan xafiis labadayadan xafiis iyo xafiisyadiinna ka dhaxeeya maxaa tala iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino matalan habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tala sibaanu anagu xusoo qorsheyno ku soo fooftagnaa sidaasi ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan kala wareejintii muha wadamaristii liisan bedelkii liisan qaadashada liisan bedelkii nidaamyada aynu cashuuraha u urursanayna iyo adeega laftigiisa u bixinayna habka liisanka aad u qaadanaysaan abaanu wadnaanu dee ku dadaalayno is leenahay dee xoogsatada xiimaysa ee hawshooda wadata inaan lagu xanibin matalan kuyuuyo dhaadheerna aanay gelin waqtiyo badanna aanay kaga dhicin sidee la isku waafajiyaa hawsha maalinlaha ee maalin dagaalka ay ku jiraan iyo adeegyadii dowladda
خضر محمد عكله في او اي هرجيسه
iyo dalka Equatorial Guinea ayaa sheegay inay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii maalintii Axadii ka dhacay magaalada Bata tirada dhimashada ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 100 qof mas'uuliyiinta ayaa qaraxyadaasi ku sababayay hubsi khaldan loo keydiyay faahfaahinta warbixinta wakaaladda wararka ay diyaarisay waxay noo soo koobayaa Xuseen Baraadan
tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxyo xajiid ah oo ka dhacay xeryo military oo ku yaalla dalka Equatorial Guinea ee galbeedka Afrika ayaa maraysa 89 qof. Wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa sidaasi sheegtay kadib markii dad isxilqaamay ay burburka hoostiisa ka soo saareen dadka geeriyooday qaarkood. Ugu yaraan 615 qof ayaa qaraxyada xadii ka dhacay dalkaasi ku dhaawacmay. Qaraxa ugu horreeyay ayaa ka dhacay saldhig ku yaalla magaalada Bata. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Equatorial Guinea ayaa ka soo xigatay in madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Teodoro Ngema in tirada dhimashada 3 jibaarantay iyada oo hore loo sheegay geerida 130 qof hase ahaatee haatan gaadhay 89 qof. 299 qof oo ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa weli dhakhtarka ku jira. Madaxweynaha dalkaas Teodoro Obiang Nguema ayaa sheegay in sababta dhalisay qaraxa ay ahayd dayacaad la xidhiidha habka loo kaydiyo waxyaabaha qaraxa. Magaalada Bata ayuu sheegay in badi oo guryaha ku yaalla uu khasaare soo gaaray. Wasaaradda caafimaadka ee Equatorial Guinea ayaa sheegtay sidoo kale in ay diyaarisay koox dhakhaatiir oo ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo cilmi nafsiga si ay u caawiyaan dadka u dhaawacmay qaraxa. Wasaaradda ayaa sheegtay in dhaawacu aanu ahayn jidhka oo keliya balse maskaxdu ay u baahan tahay in la daweeyo. Muuqaalo lagu baahiyay warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu arkay meel tiro badan oo jidka dhinaciisa lagu ururiyey. Sidoo kalena waxaa la isla telefishinka TVGN soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka oo booqanaya mid ka mid ah isbitaalada dhaawaca la dhigay. Qaraxyada ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhaqaalaha Equatorial Guinea oo ah dal shidaalka hodanku ah uu khasaare badan wajahay COVID-19 dartii iyo hoos u dhaca qiimaha shidaalka oo dhaqaalaha waddankaasi si weyn ugu tiirsan yahay. Equatorial Guinea ayaa ah dal uu hore u soo gumaystay Isbaanishku waxaana tan iyo 1997-kii xukuumadda Teodoro Obiang isagoo ah madaxweynaha waqtiga ugu muddada dheer qaaradda Afrika. Tirada dadka ku nool dalkaasi ayaa lagu tilmaamay inta badan 1 milyan oo qof, kuwaasi oo badankoodu ay sabool yihiin. Dowladda ayaa ka codsatay beesha caalamka in ay ka caawiso baaritaanka dadka qaraxa lagu waayey iyo sidoo kale dib u dhiska burburka. Dowladda Spain ayaa sheegtay in shixinada ka kooban gargaar bini'aadamnimo ay si degdeg ah u dirayaan dalkaasi Equatorial Guinea.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halka ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Saayn marka la jileecayna
Let's go. VOA.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aanu uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
ka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah horjoogayaasha mid ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee dowladda muqdisho oo ka dayrinaya xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku nool xeradaasi waxaad kaloo maqli doontaan walaaca in ka badan 200,000 oo qaxooti ah ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka aynu ku horeynay horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada kaxda ee muqdisho ayaa xilligan mid aad u liidata ku tilmaamay xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku dayacan xeryaha ay gacanta ku hayaan xasan kaaf qoyse ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan ka soo diray muqdisho
kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada kaxda oo lagu kala magacaabo qaboobe bisley iyo mahadalla ayaa waxa ku dayacan dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo qaxay kuwaasoo tiradoodu ay gaarayso 264 qoys horjoogaha xeryahan barakacayaasha oo la yidhaahdo cumar cayn maxamed cumar balaag ayaa ugu horeyn tubta nolosha uga waramay deegaanada ay dadkan ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha soo barakiciyey
horta centerkan waxaa la yiraahdaa qaboobe qaboobe center kaxda waaxda saddexaad waay markaan kaaga sheekay centerkan wuxuu ka kooban yahay saddex kaam waxaa la kala yiraahdaa center kaamka koowaad qaboobaa la yiraahdaa waxaa ku nool 80 qoys waxaa xiga kaamka mahadala asna waxaa ku nool 75 qoys waxaa xiga kaam kale oo la yiraahdo busley asna waxaa ku nool 55 qoys horta guud ahaan centerka waa saddexdaas kaam waxa gudoomiye uu ahaa aniga hadda kula hadlayaa gudoomiye ka tiro guud marka la isku daro saddexdaas oo centerka maamulo waa 264 qoys waxay ka kala yimaadeen horta gobolka shabeellada hoose shabeellada dhexe baay iyo bakool dhammaantood horta intaasay ka kooban yihiin duruufaha ay ku kala yimaadeen way kala duwan tahay qaar waxay ku yimaadeen waa dadkii hore waxay ka yimaadeen qolyihii yaryarkii iyo dadkii dagaalamayay oo goboladaas ku dagaalamayay baa iyo bakool ay ka soo qaxeen oo xag nabadgelyo u soo qaxeen qaarna waxay ku yimaadeen waa qoqoomkan shabeellada hoose ka yimid oo warmaxun walaweyn daafeed golweyn ilaa nawaaxiga uu afgooye ka yimidna biyo iyo ayaxay ka soo qaxeen qaarna baahi ayaa soo qaxisay oo dad danyar ah oo aan waxba haysanin oo dhaqaale markii horeba aan meesha ku haysanin hadday xoolo haysteen xoolihii ka baaba'een hadday beero lahaayeen beerihii ayax ka cuneen noqdeen iska soo yaacay waxa mar u soo yaacay kadib maasha allah aniga waxaan iska xilweyn baan iska saaray kaamkan keenay waan dejiyey buulal buusas baan u dhisay ilaa hadda dadku waxay inta badan ku nool yihiin buusas aan anigu gacantayda ku dhisay iyo dhul aan aniga gacantayda ku kireeyey oo aan kari ka bixiyo xasan oo saas way arrintan
cumar balaag ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaabka ay dadkani noloshooda ku maareeyaan isagoo hoostana ka xariiqay inayan jirin wax gargaara oo la soo gaarsiiyey 4 sano ee ugu dambeysay xeryaha uu gacanta ku hayo
walaalo noloshooda ilaahay baa horta noloshooda haya aniga noloshooda ma hayna rabbiyaa noloshooda haya ka sokow waxay sugayaan dadkan dowladda soomaaliyeed bay sugayaan iyo wixii muslimiina oo ilaahay wax siiyo hanta siiyey dadkan waa dad walaal ah waa dad ka soo barakacay colaad iyo baahi iyo abaar ka soo bakacay iyo baalkii kuwii beeraalaana baalkii ayaxa ah intuu ka cunay sidaas kusoo qaxay wayn
waa tahay xamar hadday yimaadeen maxaa u qabsoomay say u nool yihiin ilaa adiga meel dejiye
haa walaalow dadka subaxii way ka lahaan inta badan subaxii dadka way ka lahaan xasanow waxay u ka lahaan dembiiskooday qaataan qaar gaarigooday qaataan qaar gacankooday qaataan qaarna badilkooday qaataan qof walbana calaftiisa ilaahay baa qoray qof $1 la yimaado qof $2 la yimaado qof la yimaado kuwa waxaa ugu sii daran haweenka haweenka maba geli karaan guryaha haweenka haddii ay guryaha geli lahaayeen waxaa la leeyahay coronavirus aad qabtaa iga fogow awal waxay heli jireen intay baxaan $4 $10 ay soo heli jireen ka dhaqan laakiin haddii gurigi looma ogol ilmaha ayga cudurka ayga qabsiinay leeyahay ilmihi ayaga yaa la soo burinayaa ba dhagax laga soo daalaya qaar kood ayagu dhaawacayno yimaada ragga waxa u badan wax ay qabtaan horta rag badan ma wataan dadkan waa dad iska soo yaacay rag badan ragu waa ku yaryahay laakiin ragga inta joogta gaar gacan ay qaadaan gaar gacanka maalintii oo dhan wax ku riixan qaar bakaari tagaan qaar gudi qaataan badiile qaataan gudadkaas 3012 ayay ku soo helaan kuwaasi ilmaha yaryar ku biisan ma haystaan wax ay ilmahooda dugsi uga bixiyaan waxay iskool ku geeyaan biyihii ay cabbi lahaayeen halkii jirgaan waa ku shilina ma haystaan anaga hay'adaha samafalka wax ay noo keenan ma jirto aniga hadda kaam ahaan qabowe iyo mahad alla la yiraahdaa kaamunkan iyo busley wuxuu labada kaam ee hore mahad alla iyo busley 4 sano dibeen yihiin weligood hay'ad ma soo gelin runta markaan ku sheegay xasanow weligood hay'ad inta timid dadkan wax u qabatay ma jirto hay'adii waxay noqdeen maasa ay rabaan ay tagaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo ayaan dhigay soo saaray barnaamij ah in hay'adahu ay soo maraan gobolka Banaadir gaar ahaan xabiiska arrimaha bulshada waxaan rajo ka qabnaa hadda in cadaaladna loogu shaqeeyo gobolka Banaadir oo cadaaladna loogu shaqeeyo dadkaas baahan masaakiinta aan si degdeg ah wax loo soo gaaro
ugu dambeyntii horjoogayaasha kaamamka ku yaala waaxda saddexaad ee degmada Kaxda ayaa soo hadal qaaday xaaladaha hoyla-aaneed iyo tan caafimaad darri ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah waxaanay in gargaar la soo gaarsiiyo ka dalbanayaan dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka
xagga guryaha markaan kaaga sheekeeyo wallaahi markaan runta kuu sheego waxay waa dhar iyo qoryo ali garoob ah oo laisku xirxiray ayaa hooyo ah bac ma haystaan hoy kale ma haystaan biyo ma haystaan musqulo ma haystaan lacag maysa halkii musqul 30 qoys ka gasho musqul aan aan dhisay oon gacanteeda ku tabarucaan aniga u dhisay hadda galan saddan qoys ayaa halkii musqul gashay
fayl u gala
fayl u gala waxa markaa halkaas ka dhisay biyo la'aan iyo musqul la'aan meeshaas waxa ka dhisay cudurro cudurka cuncunka ka dhisay waxa ka dhisay malaria ka dhalatay waxa ka dhisay jeermis gooryaana ka dhisay waxa ka dhisay waxyaabo aan la tirin karin ka dhisay walaal biyaha halka jirigan wax way doontaan waxay masaafo waxay u aadaan ilaa hal saac halkii jirgaana halkun ayay u qaataan qaarkood ma heli karaan halkii kun ma heli karaan waxay noqonaysaa inaan aniga jeebkayga ka bixiyo halka kun
haween iyo caruur ay u badan yihiin kaamanka caafimaad darrada ka jirta xagee isbitaal idiin ah
xasanow xasan kaafi allah ku barakeeyo horta su'aal fiican aad i weydiisay meeshaan aniga hadda waxaa ii dhawaan jiray MCH qolo maraykan ah meel geliso ayaa igu oolay ku oolay jiray meel hal kilomitir noo jirta haweenka uur kale waxay ku dhali jireen MCH kaas oo noo dhawaa si uu u xirmay ma aqaano waa xirin yahay laakiin haweenka hadda dadka haddii islaanta umulayso kaamka dhexdiisa ku umushaa islaan kale oo dhaqan Soomaali ayaa ka umulisa meel kale oo la aadi kara maba jirto habeen iska daa meel kale oo la aadi kara maba meeshaan nal la'aan layr la'aana dadka haysa layr ma haystaan hadda waad u jeedaa xabiiskan aniga geliyey saacadda anaa ku xiray anaa jeebkayga ka bixiyey wax layr haystaan mala habeenkii waa mugdi qof walba buushka soo haasta fagala hoos iskaga soo xiray hadday caawa xaamilo islaantu ay dhalayso waa in lala ordo oo Banaadir lala aado wax Banaadir nooga shaqeyn ma jiraan taasna lacag u baahan tahay lacagna ma haystaan dadkan dad masaakiin oo barakacayaal baaqa aan jeedinayo wuxuu yahay dadka muxsiniinta ah dowladda federaalka ku meel gaarka ah iyo dhammaan ilaahay dadka u waxsiiyay hay'adaha samafalka intaba waxaan u jeedinayaa inay si degdeg ah wax ula soo gaaraan labadaas kaam oo baahidu dilootay oo qaboobe Kaxda iyo mahad alla oo ilaa hadda 4 sano ku dhawaad aanu jirin wax hay'ad ah oo soo gasha oo wax u qabata iyagoo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi ka soo diray muqdisho haatana aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codka fanaanka ismaaciil danan
أغرب وقداد قديس يبو خان أحسن هاي قمو قصدرين دوخ وقفصان يحل أقف وقف إيش أقف قريب وقالي أغرب وقداد قديس يبو خان أحسن هاي قمو قصدرين دوخ وقفصان يحل قلبي جاء عيل قبر من كل قبنيني ما نقوم ما يمر شدا مرورة ما قليني أبقان شلا هاي فرحة دمكو قبور ما قياسنا جعل قبور من كل قبنيني ما نقوم ما ينبرش دام قورة ما قليني وقان جعل هاي فرحة دام قبور ما قياسنا أصلي كالجحل وقتي جيجا أكل قاتي أسمى بورسنو أقول يا كغشاتني يا عقيمة يا دارين قايبة يسقي رني أهل قرني بلان قيس ودا ودا قرني أني قوّد نور قيس لو قشو عي وقشو عي وقشو عي شعقي من يدارين قايفة يستقيرني أهد قارلي بلان قيس ودا ودا قامني أني قوّد نور قيس لو قشو عي
saan haatan Kenya in ka badan 200 oo kun oo qaxooti ah oo ku jira xiriyaha dadab ee dalka Kenya ayaa cudurka faafa ee coronavirus dartiid waxa uu kordhiyay dayacanka ay horeba ugu noolaayeen maalin kasta dadkan ayaa ku nool xiriyaha aad ay aqaladu isugu dhow yihiin waxana u sii dheer nadaafad darrada iyo la'aanta ilaha caafimaad oo sii adkeeyay awoodda qaxootiga ee dhaqangelinta talaabooyinka ay baahda caafimaadku ku taliyeen si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus
warbixinta waxaa noo soo diray maxamed faarax shiree.
Tani iyo intii cudurka corona dalkani ka yeeyay gudaha dunida uu halkay dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dad waxay ahaayeen kuwo xaalada adag oo cudurkaasi salka ku hayay ku qabsanayay gudaha xariyaha qaxootiga dadab socdaalka iyo weliba nolosha ayaa ahayd qaybta ugu weyn dadka qaxootiga ay cabashada ugu faraha badan ka dhiibanayeen iyagoo dadka qaxootiga halkaasi ku suganaa ahaayeen kuwa cuna yaraan fara badan halkaasi ku haysatay sida ay ku doodayso Saara Cabdi Axmed oo kamid a dadka qaxootiga xerada qaxootiga ifo.
waxaa la rabaa in hal mar sidii coronaga camal Mareykanka meelaha sheega boqol qof hal mar macluul iyo gaajo u dhimatay in la arkama la rabaa raashin fiican anaga ma qaadano wax yar baa la siiyaa leena oblas ku qaataa waxaas wax haddaa bil lahayn kara maaha waxaan ka codsanahay raashin fiican siiyaan.
aad baan uga liidanaa hoygii mashqusha musqulo ma haysano guryo ma haysano kaneecooyin wasaq wadooyinka wasaq loo fadhido masquliyo dumayo bulacdoodi nagu soo noqdeen dhibaato badan baan qabnaa. aad baan
inta badan haweenka ayaa ah dadka xaaladda nolosha dadka qaxootiga sida dhowro socdo waana kuwa garab raratada ah inta badan caruurtooda xaaladahooda la daala dhacayo cabsi iyo gaajo fara badanna waa ay sheeganayaan tan iyo intii cudurkaasi coronavirus uu yimidna oo xaaladaha hay-adaha qaramada midoobay hoos ay u dhigeen tacaalada iyo adeeg bixintuna ay ahayd mid hoos u sii soconaysay ay ka cabanayaan.
waayo waxaad arkaysaa qof aan ka raysanin oo baahanay sagaal qof oo kaleeto cid iyo waxaad arki toban qof ka kooban oo kaar qabin boono qabin raashin haysanin hoy haysanin cunto haysanin saaxa garatamaan oo rafaasan. waxaan ka codsanahay samafalka inay bal dib noo soo eegaan oo qaxooti waa la iloobay dib naloo soo fiiriyay oo bal naloo falo oo isheegeen samafal fiican naloo falaan aan ka rajaynayo. dadka qaxooti saa horta corona isaguo noogu dhacsay inaan u rafaasan hadday dhaqaale xumo ahaan lahayd hadday ahaan lahayd xanuunyo dilaacay waayo horeeta markii isheeg qof uu xanuunsado hay-adda caafimaadka MSF way qaadi jirtay dadka rifaarol ay siin jirtay hadda rifaarol ma lahan waayo corona dhacaal dhehe.
shukri geedi khaliif oo kamid a hogaamiyaasha bulshada xarada qaxootiga dhagaxley yalaantaafka soomaaliga v o eda waxay uga waramaysaa xaaladda nolosha dadka qaxootiga halkaasi ku haysato xilligan cudurka coronavirus saameynta uu ku yeeshay.
qad qofa ii sheeg ka ballansanaa dhakhtar oo nairobi ka imaaday oo caafimaad darteed uu nairobi u aaday dhakhtarka waqtiga ballanta uu la lahaa corona kusoo galay maadaama uu corona kusoo galay si uu ku baxay ma jirta socdaalkii dhan waa la joojiyey waa la socotaa marka qaxooti saaiday u rafaasan yihiin wallaahi dadkii xanuunsan xanuunkii haddana meeshii maaratay dhakhtarka ballanta ah kaleed aada gaari karin anaga horta waxaan ku jirnaa sidaa ogtaaba qaxooti saa una waxaan ku jirnaa xabsi korka bannaan xabsiga korka bannaan oo haddana corona noogu sii darsama dhaqaale xumo.
shukri iyo waxgaradka kala duwan ee xeryaha qaxootiga jooga dhammaantood waxay isla qaban hoos u dhaca guud ee xeryaha qaxootiga noloshoodu soo fool saartay inay tahay middii ugu dambeysay abad soo marta rajana ilaa iyo haatan waxay kuu sheeganaysan ka muuqanin hay-adaha qaramada midoobay in mar uun xaaladooda wax badan laga bedelo.
qul ma qabo guri hadda ku dhaqanno ogoontii maaragtaay oo ku dhaqaaqan male waxaan
hadda xabsi qabaa burnaan ku jirnaa sharci aan kenya ku dhex galana ma qabno soomaalin uma noqon karno shalay baa dhibaato oga imaanaan qabnaa marka waxaan rabnaa inay dib noo soo fiiriyaan
waxaan ku codsanayna hay-adaha inay dib noo fiiriyaan oo biyaha mara kaneeca na siiyaan guryo na siiyaan biyaha iyo wadooyinka naga hagaajiya.
wallahi wax laga sheega ma jirto sidii waxaan noqonay qaxootiga hore 1992 markuu soo degi jiro qaxootiga siduu ahaa baan noqonay baawridu saaidaan u rafaasana laakiin hay-adaha samafalka waxaan leeyay dib hanoo soo fiiriyaan socdaalkana loo furo.
hay-adaha qaramada midoobay ayaa horaan waxay shaaciyeen in hoos u dhac uu ku yimid deeqihii ay ka heli jireen dalalka dunida ee inta badan loo soo marin jira hay-adda qaramada midoobay qaxooti u qaabilsan UNHCR hay-adda WFP na ay ahayd hay-adda cunnada u qaybinaysa sanad walbana waxaa ku imaanaya dhanka cunnada nusqaan dhanka nolosha iyo weliba xaaladda caafimaadka dadka qaxootiga marba marka kasii dambeysa hoos usii dhacaysay. qaxooti badan ayaa dib ugu noqday dalka Soomaaliya noloshooduna ilaa iyo haatan waa laga soo deyranayaa deegaanada ay aadeenna waxa ku haysata macaluul gaajo iyo weliba qaarkoodna waxay ahaayeen kuwa dib ugu soo noqday xeryaha qaxootigii dhadhaab. maxamed faarax shiree v o a garisa.
shiree aad buu u mahadsan yahay. haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab.
halkii waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha. Aan ku bilowna kulamanka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Talyaaniga, kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa sii dheereysatay farqiga dhibcaha ay ku hogaaminayeen horyaalka Talyaaniga kadib markii ay garaaceen kooxda Atlanta ee kubadda cagta. Inter Milan ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda Atlanta, waxaana ay lix dhibcood ku qabteen hoggaanka horyaalka Serie A-ga oo hadda ay ka sarreeyaan kooxda ku soo xigta ee AC Milan. Inter Milan ayaa sidoo kale 10 dhibcood ka sarreysa kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Juventus, taas oo 9 sanadood ee la soo dhaafay iska yeelatay horyaalka Serie A-ga. Wiilasha tababare Antonio Conte ayaa goolka kaliya ee ay kaga badiyeen kooxda Atlanta waxay kaga mahadcelinayaan ciyaaryahankooda Milan Skriniar, kaas oo xalay noqday geesigii ciyaarta maadaama uu kooxdiisa u suurageliyay inay qaataan 3 dhibcood ee ku dheereysteen hoggaanka horyaalka Talyaaniga. Dalka Ingiriiskana 2 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda Chelsea ay 2 gool iyo waxba uga badisay kooxda Everton ee kubadda cagta oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Chelsea 2 gool ay kaga badiyeen kooxda Everton waxay kaga mahadcelinaysaa ciyaaryahankooda Jorginho oo mid ka mid ah goolasha u dhaliyay, iyadoo goolka labaadna uu si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahan Godfrey oo ciyaara kooxda Everton ee kubadda cagta. Guushii xalay ee kooxda Chelsea ayaana waxa ay ka saaciday in ay soo galaan kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kooxda West Ham ee kubadda cagtana waxay 2 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Leeds United ee kubadda cagta. West Ham ayaa guushoodii xalay waxa ay ka caawisay inay soo galaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kooxda Everton ayaa habeenkii xalay ahaa u dhacday kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka Premier League kadib markii gooldarro ay kala kulmeen kooxda Chelsea. Dalka Spain hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, kaasoo u dhaxeeyay kooxaha Real Betis iyo Deportivo Alaves. Kulanka labadan kooxood oo ahaa mid adag ayaa la iska dhaliyay ilaa iyo 5 gool, waxaana 3-2 ku badisay kooxda Real Betis oo martigelisay kooxda Deportivo Alaves ee kubadda cagta. Dhinaca qaaradda Yurubna, kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaari doona. Kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa caawa garoonkeeda ku marti sooreysa kooxda FC Porto lugta labaad ee wareega 16-ka ee koobka horyaalada Yurub. Lugta hore ee kulankan ayaa lagu soo ciyaaray dalka Portugiiska, waxaana 2 gool iyo waxba ku badisay kooxda FC Porto oo markaasi martigelisay kooxda Juventus. Kooxda marwada duqda ah ee ka dhisan dalka Talyaaniga ayaana doonaysa 2 gool iyo halkii looga adkaaday inay caawa ka soo laabtaan. Kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagtana waxay caawa garoonkeeda ku martigelinaysaa kooxda Sevilla oo garoonkooda ay uga soo badiyeen. Lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda Sevilla ayaa kooxda Borussia Dortmund waxa ay ku badiyeen 3 gool iyo 2 gool. Wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa.
Xubintaasi ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Samakaab hadii intaasi u dhegeystayaal aynu kaga gudubno inagoo ku sii saqayna gabagabadii barnaamijka, waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta Xawaale Aadan iyo Roobo Daahir.
Thank you.
برنامج كتبت يبود هاني دا عدها بين مردق السيال وانقا انت ومحمد بشير عبد الرحمن ويدن له نبت قلبي.
I'm Laurel Bowman, an official from Depot.